bellarróns son un disfraz e máscara de entroido típica do pobo de Castrelo de Cima, no municipio de Riós, Ourense.
O seu traxe compónse de coroa de bimbi ou papel, máscara con pelo de cabra, camisa de felpa e pantalóns con flecos de cores.
Leva un cinto con esquiles a escaler fai sonar.
Acompañando aos bellarróns van outras persoaxes como
a madama, muller adornada con roupa elegante.
E o ferragón, home disfrazado con roupas bellas e ca cara tapada, o calo encargado de recoller os aguinaldos que lles dan os veciños.
Xan en grupo polo pobo de Castrelo de Cima e tamén polas aldeas veciñas a pedir diñeiro ou viandas.
A xente de Riós ao seu paso ches canta «Bello, bello, bellorón, metos cartos no bolsón».
En ocasións concretas as máscaras serán acompañadas de cans disfrazados.
Este traxe típico desapareceu hai 30 anos, sendo restaurados no entroido de Verín de 2007.